Blaðsíða 55. Rammagrein, nærmynd. Stjórnmálaflokkakerfi Íslendinga. Í lýðræðisríkjum eru stjórnmálaflokkar myndaðir til að halda fram ákveðinni stefnu sem greinir þá frá öðrum flokkum. Algengustu stjórnmálastefnur á fyrir hluta 20. aldar voru útskýrðar í fyrra bindinu af sögu 20. aldar, styrjaldir og kreppa, með ímynduðum samtölum við Kötu kommunista, Jóhann Jafnaðarmann, Fríðu frjálslyndu og Níels nasista. Á Íslandi og annar staðar á Norðurlöndum voru nasistar fámennir og hurfu gersamlega eftir heimstyrjöldina. Aftur á móti greindust frjálslyndir í tvo flokkahópa. Annars vegar voru þeir sem höfðu mest fylgi í sveitum, töldu sig miðjumenn í stjórnmálum og vildu hafa blandað hagkerfi. Hins vegar voru eindregnir fylgismenn frjálsar samkeppni og jafnvel auðvalds, oft kallaðir íhaldsmenn, þótt það væri á vissan hátt öfugmæli, því oft tóku þeir fljótt og vel við nýjungum. Þannig urðu til fjórir flokkahópar í flestum ríkjum Norðurlanda. Kommúnistar og róttækir sósialistar, jafnaðarmenn, öðru nafni sósialdemókratar, frjálslyndir, miðju- og bændaflokkar, íhaldsmenn og markaðsinnar. Venja er að sýna stefnumun þessara flokkahópa þannig að flokkunum er raðað á línu frá vinstri til hægri, kommúnistum lengst til vinstri og markaðsinnum og íhaldsmönnum lengst til hægri. Á Íslandi var fjögurra flokka kerfið sérkennilegt á tvennan hátt. Annað sérkennið var það að kommúnistar mynduðu ekki lítinn öfgaflokk eins og í Skandinavíu, heldur sameinuðust hluta af flokki jafnaðarmanna, Alþýðuflokknum, og mynduðu með honum sósialistaflokkin, síðar Alþýðubandalag, sem varð jafnvel stærri en flokkur jafnaðarmanna. Hitt sérkennið var það að flokkurinn lengst til hægri, Sjálfstæðisflokkurinn, varð stærsti flokkurinn og ríkendi í stjórnmálum allan síðari hluta aldarinnar. Efst á síðunni er efni textans sett upp í myndriti.